რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წელს მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოგდებაში შეგვიტანილ პირებს ჰოლანდიაში გაასამართლებენ. ბერლინში ვარაუდობენ, რომ მოსკოვი შეეცდება გერმანიაში სექტემბრის საპარლამენტო არჩევნებზე გავლენის მოხდენას. ამერიკელი სენატორები საჭიროდ მიიჩნევენ ახალ სტრატეგიას ავღანეთში თალიბანის დასამარცხებლად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ნიდერლანდის საგარეო წყობა აცხადებს, რომ ამ ქვეყნის სასამართლოში გაასამართლებენ პირებს, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან 2014 წელს აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებაში. საგარეო წყობის განცხადებაში არამხელეთ 2014 წლის 17 ივლისის ავიაკატასტროფაზე სავარაუდო პასუხის მგებელთა ვინაობას. ავიაკატასტროფის შედეგად დაიღუპა 298 ადამიანი, მათი უმრავლესობა ნიდერლანდელები იყვნენ. საერთაშორისო გამოძიება ამ 2016 წელს დაადგინა, რომ მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავი ჩამოაგდეს ბუკის საზენიტო სარაკეტო დანადგარის რაკეტით, რომელიც მას ესროლეს აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებული ტერიტორიიდან. გამოძიებამ ასევე დაადგინა, რომ ბუკის ტიპის დანადგარი უკრაინაში შეტანილ იქნა რუსეთიდან ავიაკატასტროფამდე ცოტა ხნით ადრე და შემდეგ მალევე იქნა გადატანილი ისევ რუსეთის ტერიტორიაზე. მოსკოვი უარყოფს გამოძიების შედეგად გამოტანილ დასკვნებს. გერმანია მოელის, რომ რუსეთი შეეცდება გავლენა მოახდინოს სექტემბრის საპარლამენტო არჩევნებზე და ამას გააკეთებს არა რომელიმე კონკრეტული კანდიდატის მხარდასაჭერად, არამედ ზოგადად გერმანიის დემოკრატიისადმი ნდობის შესარღევად. ამ საკითხზე გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა თომას დე მეიზიემ ისაუბრა 4 ივლისს ბერლინში გამართულ პრესკონფერენციაზე.
ვიხილეთ სავარაუდო გავლენა არჩევნებზე ამერიკაში, ვიხილეთ გავლენის მცდელობა არჩევნებზე საფრანგეთში. ყველაფერი იმაზე მიანიშნებს, რომ გავლენა რუსეთიდან მოდიოდა. ამდენად ვერ გამოვრიცხავთ და შინაგანად საამისოდ ვემზადებით, რომ ასეთივე მცდელობა იქნება გერმანიაში არჩევნების შემთხვევაშიც.
განაცხადა თომას დე მეიზიემ, რუსეთი უარყოფს ბრალდებას, რომ უცხო ქვეყნების არჩევნებში ერევა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი გაემგზავრა ევროპაში, სადაც ჯერ პოლონეთში ჩაფრინდება, შემდეგ კი მონაწილეობას მიიღებს დიდი ოცეული სამიტში, რომელსაც 7-8 ივლისს უმასპინძლებს გერმანიის ქალაქი ჰამბურგი. სამიტის დროს დაგეგმილია პრეზიდენტის რანგში ტრამპის პირველი შეხვედრა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან. მანამდე ვარშავაში ვიზიტისას დონალდ ტრამპი გამოვა ვრცელი მიმართვით და შეხვდება ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების ლიდერებს. შეერთებული შტატები ადასტურებს, რომ ჩრდილოეთ კორეამ გამოსცადა საკონტინენტთაშორისო რაკეტა, რასაც ვაშინგტონი მიიჩნევს საფრთხის ახალ ესკალაციად შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირეებისთვის. პენტაგონმა და სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა დაადასტურეს, რომ ფხენიანის რეჟიმმა რაკეტის გამოცდა შეძლო, ხოლო ფხენიანი აცხადებს, რომ რაკეტა შეუძლია დიდი და მძიმე ბირთვული ქოფინების გადატანა. ზოგი ექსპერტის ვარაუდით, საკონტინენტთაშორისო რაკეტის მოქმედების რადიუსი წვდება შეერთებული შტატების ალასკის შტატს და ქვეყნის ტერიტორიის ზოგ სხვა ნაწილსაც. ამერიკელი სენატორების დელეგაციამ ავღანეთში ვიზიტისას განაცხადა, რომ საჭიროა შეერთებული შტატების მიერ ახალი სტრატეგიის შემუშავება ავღანეთში თალიბანის დასამარცხებლად. ახალი სტრატეგიისგან მოწოდებით 4 ივლისს გამოვიდა სენატორების დელეგაცია რესპუბლიკელი ჯონ მაკეინის ხელმძღვანელობით. ავღანეთში ჩასვლამდე სენატორები პაკისტანს ესტუმრდნენ. ვერავინ იტყვის, რომ აქ ავღანეთში წარმატების კურს ვადგავართო, აღნიშნა ქაბულში მაკეინმა. მისი აზრით, შეერთებულ შტატებს მსოფლიოში უძლიერეს ქვეყანას უნდა შეეძლოს ამ კონფლიქტში გამარჯვება. პენტაგონი ამჟამად მუშაობს ავღანეთში სტრატეგიის გადასინჩვაზე. შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირეების შარები უკვე 16 წელია ებრძვიან თალიბანს. ავღანელი ოფიციალური პირების ცნობით 6 სამოქალაქო პირი დაიღუპა დასავლეთში მდებარე ფარაჰის პროვინციაში გზის პირას ბომბის აფეთქების შედეგად. ფარაჰის პროვინციის გუბერნატორის სამმართველოს ინფორმაციით დახუპულებს შორის ბავშვები არიან. ბოლოს, საქართველოს პარლამენტის უმცირესობის წევრებმა უარყვეს გავრცელებული ინფორმაცია, რომ მაჟორიტარული წესით ასარჩევი დეპუტატების რაოდენობის შემცირების შემთხვევაში შესაძლოა მხარი დაუჭირონ მართველი პარტიის მიერ შემუშავებულ საკონსტიტუციო ცვლილებებს. ეს იყო ახალი ამბები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Thank you. be spoken.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Having faith, amazing game. She does.
Midnight star is gonna come shining through.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
This is the heartbreak hotel. This is the heartbreak hotel.
You said you'd be here by 9 and said you took your time. You didn't think to call me, but here I sit, trying not to cry, asking myself why you do this to me. Oh, baby, since you're not around for me to tell you, baby, face to face, I'm writing you this letter, and this is what I have to say. All I really wanted was some of your time. Instead, you told me lies when someone else was on your mind. What you do to me?
What you do?
Look what you did to me.
Oh, baby.
I thought that you were someone who would do me right. Until you played with my emotions and you made me cry. What you do?
You've been doing wrong, played me all along, and made a fool of me, baby. You got it all wrong to think that I wouldn't find out that you were cheating on me, baby. How could you do it to me?
Bring salvation back.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
Ovolde 30 saatsa da 30 turdze, tavazop nakhevar saatiyen Azerbaycanul programas.
Size her gün Tbilisi vaxtiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif edirik.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte, FM Aşividi Daotke, Radio Tavisupleba.
Ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, mikrofonda Elxan Nəsibli. Azadlıq Live verilişinə başlayırıq. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org ünvanından izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Bakıda dollara tələbat artıb. Amerikada prezidentin impeachmenti tələbi ilə nümayişlər keçirilib. Xarici şirkətlərin Azərbaycanı tərk etməsi davam edir. Bunlar əsasən hansı sahədə çalışan xarici şirkətlərdir? Ermənistanda sürücülük vəsiqəsində buraxılmış səhvə görə indi onlar Rusiyada işləyə bilmirlər. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimizdə Azadlıq Elayı proqramı ilə başlayırıq. Xatırladım ki, hər gün axşam saat 7.30-da Azadlıq Elayı Azadlıq Radiosunun internet saytından, Facebook səhifəmizdən və YouTube-dan canlı izləyə bilərsiniz.
Manatı daha nələr gözləyir? Ekspertlər milli valyutanın dollara nisbətən yenidən ucuzlaşacağını proqnozlaşdırır. Bugün manatın taleyindən danışırıq Azadlıq Elayeva baxırsınız. Bizimlə qalın. Bakıda böyrək xəstələrinə pulsuz verilməli olan dərmanlar yubanır. Gələcəkdə ərzaq qıtlığına çarə axtaran alimlərdən tövsiyə, həşərat yeməyə öyrəşmək lazımdır. Dünyanın ən məşhur avtomobil yarışı Porsche, Ferrari və Lamborghini yarışır. Bu il manatı nə gözləyir? Milli valyutanın məzənnəsi üzü aşağı gedə bilərmi? İctimai Təşəbbüslər Mərkəzinin sədri, iqtisadçı alim Qubad İbadoğlu Dövlət Neft Fondunun son açıqlamasını təhlil edib deyir ki, bəli, manat yenə çətin durumdadır. Belə ki, fondun son məlumatlarına görə ötən aylarda dollara tələbat və onun satışı müntəzəm olaraq artır. Bu ilin iyununda fondun valyuta hərclərində təqribən 370 milyon dollar satılıb. Bu isə əvvəlki ayla, mayla müqayisədə təqribən 30% aprellə müqayisədə 40% çoxdur. Qubad İbadoğlu deyir ki, bu da o deməkdir ki, valyutaya tələbat getdikcə artır. Onun sözlərinə görə valyuta bazarında gərginlik gözlənilən idi.
Yayda bilirsiniz ki, mədəniyyət dövrüdür, turizm şirkətləri müəyyən ödənişlər edir və müəyyən istiqamətlərdə əlavə valyuta ilə xərclər yaranır. Onu qarşılamaq üçün xərclərin indiki halda yəni artacağı gözlənilən idi. Avqust ayında, sentyabr ayında adətən yeni dərs ilinin açılması ilə bağlı, ümumiyyətlə o istiqamətdə ötəklənə əlaqədar müəyyən valyuta tələbatı çoxalır, valyuta bazarında gərginlik yaranır. İl sonunda isə gərginlik yaradan əsas səbəblər Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bankların, şirkətlərin valyuta dəyərlərinin yeni yetirməsi ilə bağlı.
Amma manatın məzənnəsi son 3 aydır ki, sabitdir. 1 manat 70 qəpik ətrafındadır. Hətta iyulun 4-də Mərkəzi Bankda Dövlət Neft Fondunun iştirakı ilə hərraj keçirilib. Dollar cüzi ucuzlaşıb. Bir tərəf millət vəkili Vahid Əhmədov deyir ki, manatın bu səviyyədə saxlanması, iqtisadi aktivliyin azaldılması və manatın dövriyyəsinin sıxılması sayəsində mümkün olub. Deputat hesab edir ki, əlavə vəsaitlər tələb olunarsa, investisiya yatırımlarına zərurət yaranarsa, o zaman manata təzyiqlər artacaq.
Dövriyyədə manat kütləsinin sıxılması uzun müddətli ola bilməz, çünki bu həm iqtisadi aktivliyi ciddi şəkildə azaldır, həm daxili məhsul istehsalının artımına mənfi təsir göstərir, həm də real sektorun inkişafına, bir tərəfdən də bankların əsas vəzifəsi olan kreditləşdirməyə imkan vermir.
Deputat deyir ki, hökumət geç tez sabit manat yoxsa iqtisadi canlanma arasında seçim eləyəcək. Onun sözlərinə görə hökumət 2017-ci ilin sonuna kimi manatın indiki səviyyədə qalmasını təmin etməyə çalışacaq. Deputat əlavə edir ki, artıq ölkədə beynəlxalq miqyaslı bəzi tədbirlər başa çatdığından manatın real bazar dəyəri məsələsi həllini tapmalıdır. Deputat maliyyə siyasətinin dəyişməz qalacağı halda ölkənin inkişafı baxımından problemlər yarada biləcəyini düşünür. İqtisadçı Qubad Obyadoğlu da bildirir ki, hökumət əslində manatı sabit saxlamaq üçün inzibati metodlardan istifadə edir. Bu isə davamlı olmayacaq. O, ilin sonuna tədrici devalvasiya proqnozlaşdırır.
Mən hesab edirəm, bu da çox iqtisadi baxımdan məntiqsiz siyasətdir. Azərbaycanın mövcud iqtisadi siyasəti ilə uzlaşmayan bir siyasətdir. Əgər Azərbaycan hökuməti bu siyasətdən əl çəkərsə və Azərbaycanda həqiqətən uzlaşdırılmış iqtisadi və məzənnə siyasəti, bu kredit, fiskal siyasəti həyata keçirərsə, onda təbii ki, bugün Azərbaycan manatının dəyəri əvvəlki ilə müqayisədə daha ucuz. Devalvasiya, hansı kəskin devalvasiyalar olubdur, mən onu gözləmirəm, amma manatın ucuzlaşmasını yenə gözləyirəm.
Biz Bakı sakinlərindən soruşmuşuq ki, devalvasiyadan sonra nəyə az pul xərcləməyə başlayıblar?
Profesional alətlərə, materiallara, xərc materiallarına, işlədiyim sahələ, yəni ona əsas qənaət edirəm. Evdəki, yəni ərzaqaza da belə bir qənaət zad olmayıb.
Yeməyə, içməyə, ailəyə. İstədiyin alıb yerdir, indi yiyə bilmirsən. İndi bazara gedirsən, 100 manat götürsən, boş gəlirsən. Düşsün, qaşıya alıb gələ bilmirsən.
Valla, evə həmişə aldığım malları alıram. O da bizim dükkanımız var, yaxşı dükkan. Biraz ucuzluqdur. Oradan alıram. Hər şeyə. Evdə hər şeyə qənaət edirik, hətta paltar almağa, ərzaq məhsullarına. Əvvəl hər şeyə lap bol alırdıqsa, indi qənaət.
Manatın məzənnəsi barədə hökumətin proqnozu nədir? Bu barədə informasiya sorğumuza Mərkəzi Bankdan gün ərzində cavab ala bilmədik. Amma iyunun 22-sində bu bankdan Fins Az xəbər saytına bildiriblər ki, üzən məzənnə rejiminə keçəndən sonra son 4 ayda valyuta bazarında təklif tələbi əhəmiyyətli üstələyir. Manatın məzənnəsinin sabitliyinin dayanıqlığı yüksəlməkdədir. İlin sonuna qədər manatın məzənnəsində hər hansı əhəmiyyətli dəyişiklik gözlənilmir. Son 2 ildə Azərbaycan manatı 2 dəfə devalvasiya ilə üzləşib. Milli valyuta 1 ABŞ doları üçün 78 qəpikdən 1 manat 70 qəpiyə qədər ucuzlaşaraq 2 dəfədən çox dəyər itirib. Kimi dollar peşindədir, kimi də can hayında. Böyrə köçülmüş xəstələr kimi. Qəhrəmanımız deyir ki, hər gün içməli olduğu dərmanı 9 gündür ki, içə bilmir. Dövlətin verməli olduğu bu dərman yubadılır deyə. Ətraflı reportajda.
27 yaşlı Səboy Bayramov artıq bir həftədən çoxdur ki, dərman üçün Bakıda bir sayılı şəhər klinik xəstəxanasından dializ şöbəsinə gəlir və əli boş qayıdır. 5 il əvvəl ona böyrək köçürülüb. Həmin vaxtdan da Səhiyyə Nazirliyi onu pulsuz dərmanla təmin edir. O dərmanla ki, bir gün belə içməsə həyatı təhlükəyə düşür. Amma dediyinə görə artıq 9-cu gündür ki, dərmansız qalıb.
Bu 2 ay ərzində gecikmələr olur dərmanda. Gedirik, deyirlər, bugün gələcək, sabah gələcək, 2 saada gələcək. Biz də xəstə adamlar da birinci qrup əlilik.
Səbuhi Bayramov deyir ki, hər gün burdan onun kimi 200-ə qədər xəstə əli boş qayıdır. 2 aydır ki, dərmanlar vaxtaşırı yubadılır. Səhiyyə Nazirliyindən təsdiq eləyiblər ki, bu xəstələr üçün dərmanlar bir qədər yubanır. Səbəbi haqda açıqlama verməsələr də Nazirlikdən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, yaxın 2 gündə problem həll olunacaq. Uroloq cərrah Vasif İsmail də bu preparatların vaxtında verilməsinin olduqca zəruri olduğunu qeyd edir.
Əgər bir insana böyrək köçürülübsə və o gündəlik immunosupresan dərmanlarını almazsa, bunun nəticəsində ona köçürülmüş böyrəyini, orqanını itirə bilər.
Vasif İsmail onda deyir ki, ümumiyyətlə bu cür xəstələrə münasibətdə dövlət dəstəyinin müsbət dəyərləndirmək olar. Amma ara sıra ləngimələr yaşanırsa, bunun həlli yolu ilk növbədə problemi ictimailəşdirməkdir. Səhiyyə Nazirinin məlumatına görə hazırda Azərbaycanda xroniki böyrə çatışmazlığı proqramı üzrə 679 nəfər böyrək köçürülmüş xəstə var. Onlar 13 adda dərmanla dövlət hesabına təmin olunur.
Qıtlıqda Ərzaqdan söz düşmüşkən, alimlərin bir narahatlığı da qarşıdakı illərdə ərzaq qıtlığının yaranması ehtimalıdır. Buna çarə axtaran Polşa alimləri təklif edirlər ki, indidən insanlar həşərat yeməyə alışsalar yaxşıdır. Deyilənə görə dadı da pis deyil.
Tarakanlı sıyıq, desertə isə cırcırama. Polşanın Wrocław Universitetinin alimləri dünyada qida çatışmazlığı probleminin həlli yollarını axtarırlar. BMT-nin Ərzaq Agentliyinin hesablamalarına görə 2050-ci ildə dünyada insanların sayı 9 milyarda çatacaq və bu 70% çox qida istehsalı deməkdir. Yer kürəsinin münbit əraziləri məhduddur. Odur ki, bütün dünya üzrə mütəxəssislər gələcək nəsilləri yedirtmək yollarını axtarırlar. Polşalı alimlər Asiya ölkələrinin mədəniyyətindən istifadə etməyi və rasionu həşəratlarla zənginləşdirməyi təklif edirlər. Onların sözlərinə görə kiçik ərazidə kifayət qədər çox biokütlə yetişdirmək olar və bunun üçün taxıla istifadə olunandan qat-qat az su lazımdır. Özü də bu sürünü qabaqdan qalan artıqlarla yedirtmək olar. Həşəratlar yaxşı zual mənbəyidir. Polşalılar deyir ki, onların dadı da pis deyil. Yaxşı qızardılmış cırcırama toyuq dadı verir. Sürfələr qoz, qarışqalar isə turşməzə dadılırlar. Wrocław küçələrində gəzənlər də alimlərlə razıdırlar. Hesab edirəm ki, ilk növbədə gərək gənclər bunu dadsınlar. Kim bilir, bəlkə 10-12 ildən sonra həşəratlar mağazada kotlet kimi satılacaqlar. Bu mənim üçün çox maraqlı təcrübə idi. Mütəxəssislər əmin edirlər ki, həşəratlara istənilən dadı vermək olar. Hər şey onların nə ilə bəslənməsindən asılıdır.
2050-ci ilin mümkün qıtlıq dərdini çəkənlərdən qayıdaq bugünlərin bolluğunu, hər şeyin ən yaxşısını dadmağa çalışanlara. Bugünlər dünyanın ən bahalı və lüks maşınları Latviya paytaxtı Riqaya toplanıb. Porsche, Ferrari, Lamborghini, hələ Diktator filmində istifadə olunan qızıl maşın. Yaxşısı budur, reportaja baxaq.
Yeni Porsche, Ferrari və Lamborghini bu yarışda qalib və ya məğlub yoxdur. Məqsəd külək kimi üşütmək, öz imkanlarının heç olmasa 80% açmaq, mərhələni başa vurduqdan sonra isə axşam yaxşıca əylənməkdir. Üç ildir bura gəlirik. Hər şey çox gözəldir, əsl həyəcandır. Bu il avtoparadın hörmətli qonağı əfsanəvi dart stipi olub. Əsl Latviya ulduzu olan bu dart, məhz Sasha Baron Cohen'in Diktator filmində istifadə olunan qızıl ciplərdəndir. Bu maşın yox, tankdır. Bu cür zirihli avtomobillərin qiyməti 700 min avrodan başlayır. Kampaniyanın nümayəndəsi Leonard Yankelovic deyir ki, maşınları Mercedes əsasında yığır, sonra karkas, gövdə əlavə edir. Bundan sonra isə müştərinin istəyindən asılı qızıl və ya almazlar əlavə olunur. Maşının gövdəsi və salona 18 timsah dərisi işlənib. Maşının logotipi 292 almazdan, sükanındakı düymələr qızıldandır. Sahibləri dartçı almaz logotip və bütün zəngin daşqaşları ilə Riqanın mərkəzinə çıxarmaqdan çəkiniblər. Dartçı alanlardan biri reper Kanyu Vesti. Şirkət cipin ona neçə ev başa gəldiyini açıqlamır. Amma axşam şənliyinə gələndə iştirakçıların bəxti gətirməyib. Latviya onları leysan yağışı ilə qarşılayıb. Odur ki, açıq səma altında əylənmək baş tutmayıb.
Və sonda qəhrəmanımız 16 yaşlı xanəndədir. Təbrizdən Bakıya muğamın sirlərinə daha yaxşı bələd olsun deyə gələn Sasan Əlizadəni dinləyək.
Ürəyimdə o qədər sevgi varımdır vətənə, necə ki bülbül şeydə olur aşiq çəmənə.
Bakıya Təbrizdən gələn 16 yaşlı Sasan Əlizadənin muğamla tanışlığı 5 il əvvəl başlayıb. Bu sənətin sirlərini İran-Azərbaycanındakı ustalarından öyrənib.
Elə muğamların hamısını öyrədirlər. Xüsusən Nasir müəllim məktəbində muğamları, yəni para-para işləyir də hamını.
Sasan Bakıda keçirilən uşaq muğam müsabiqəsində 3 dəfə iştirak edib. 2013-cü ildə 4-cü, 2014-cü ildə 2-ci, keçən il isə 3-cü yeri qazanıb. Muğama dərindən bələd olduqca Azərbaycan muğamlarının başqalarından fərqini də görür.
Boğazlarında, texniklər, xırdalıqlarında fərq vardır da. Məsələn, burada saz, tar, kəmança, orada setar var, gitar var. Fərqlər çoxdur. Gər Züleyxada vəfa olsaydı aləmdən, dövrlər qılmaz idi Yusif-i Gülpirhənə.
Sasan Azərbaycan dilini ata-anasından, Azərbaycan musiqisini isə Təbrizli xanəndəyə qulaq asaraq öyrənib.
Mən Azərbaycan mahnılarına qulaq asırdım. Bir dənə Təbrizli xanəndə var, Rəhim Şəhriyarı. Fikir edirəm, burada gəlibdir. Əvvəldə Rəhim Şəhriyarıya qulaq asardım. Ondan tanış oldum Azərbaycan mahnılarını. Əvvəldə həvəs idi, amma indi istəyirəm ki, ciddi idam verəm və bu sahədə çox qabağa gedim.
Sasan Əlizadə ailəsi ilə birlikdə gəldiyi Bakını da çox sevir. Deyir, bu şəhər ona Təbriz qədər doğmadır.
Bura çox gözəl şəhərdir. Orada istəyirdim artıram ki, 3-4 il sonra inşallah gələcəyim bura musiqi məktəbində dərs alam.
Altı yaşlı Təbrizli yeniyetmənin ən böyük arzusu isə ona doğma olan hər iki şəhərdə, həm Təbrizdə, həm də Bakıda tanınıb uğur qazanmaqdır.
Bugünlük bu qədər. Saytımızı Azadlıq Orq ünvanında izləyə bilmirsinizsə 246-86-42.info ünvanından istifadə edin. Şikayətlərinizi qaynar xəttimizə danışın 050-436-77-41-ə zəng etməklə. Çəkdiyiniz foto və videoları WhatsApp ünvanımıza yollayın. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Bütün bunları bizə siz göndərdiniz. Maraqlı və önəmli hadisələr rastlaşsan, video və fotosunu çək, mobil reportora göndər, paylaşaq. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin mesaj qutusu. Azadlıq Radiosunun WhatsApp nömrəsi. Gördüklərinizi çəkib göndərin, paylaşaq.
Bizi sosial şəbəkələrdə, Facebookda, Twitterdə, YouTubeda izləyə bilərsiniz, fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizi xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qaynar xətt proqramımızın nömrəsi isə 050 ilə 436-77-41.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Dəmir yolunda gediş haqları 20% bahalanır iyulun 15-dən. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətindən bildiriblər. Cəmiyyətdən deyirlər ki, gediş haqlarının qaldırılması sərnişinlərə göstərilən xidmət səviyyəsini yaxşılaşdırmaq məqsədi daşıyır. Bu qərarın həm də çevik tarif tənzimlənməsini təmin etməklə bağlı olduğu bildirilir. Azərbaycan Dəmir Yollarının qərarına görə ölkə daxili sərnişin və sürət qatarlarında baza tarifinə kupe və plaskart tipli vaqonlarda aşağı yerlərə 1,2 əmsalı tətbiq ediləcək, bu gediş haqlarının 20% artırılması deməkdir. Qərar iyulun 15-dən tətbiq olunacaq. Dəmir yollarında gediş haqlarının artımı sonuncu dəfə bu ilin martında qeydə alınıb. Bundan sonra isə dəmir yolunda gediş haqqı 2011-ci ilin fevralında artırılıb. Bakı-Sumqayıt-Bakı marşrutunda gediş haqları 10 qəpikdən 40 qəpiyə kimi artırılmışdı. Azərbaycan dəmir yolları tərəfindən həyata keçirilən ölkə daxili sərnişin daşıma xidmətlərinin tariflərinə son dəyişiklik 2011-ci il yanvarın 31-də Tarif Şurası tərəfindən edilmişdi. Həmin vaxt Tarif Şurası ölkə daxili sərnişin daşıma marşrutları üzrə biletlərin qiymətlərini vaqonun tipindən asılı olaraq müəyyənləşdirmişdi. Tariflər istiqamətlərdən məsafədən asılı olaraq adi qatarlarda 3-19 manat, sürət firma qatarlarında 14-25 manat arasında dəyişirdi. O zaman sadə elektrik qatarlarında gediş haqqı 20 qəpik ilə 2 manat arasında, sürətli elektrik qatarlarında isə 60 qəpik ilə 6 manat arasında müəyyən olunub. Bu, Azərbaycandadır, erməni sürücülər də daha Rusiyada işləyə bilməyəcəklər. Gümrüdən olan Karapet Mıqırtıçyan 9 il idi ki, Moskvada mikroavtobus sürürdü, ancaq o bu yaxınlarda vətəni Ermənistana qayıtmalı olub. Məsələ burasındadır ki, iyunun 1-də Rusiyada nəqliyyat vasitələrinin idarə olunmasına icazə verilməsi haqda yeni qanun qüvvəyə minib. Bu haqda Azadlıq Radiosunun erməni xidməti xəbər verir. Yeni qanunun qüvvəyə minməsi nəticəsində Rusiyada çalışan Ermənistanlı sürücülərin böyük əksəriyyəti işini itirib. Onların çoxu artıq vətənə qayıdıb. Problem ondadır ki, bundan sonra Rusiyada xarici vətəndaşlarla əmək müqavilələri bağlamaq yasaqlanıb. Bundan başqa Mkrtçyanın sözlərinə görə Ermənistanda verilmiş sürücülük vəsiqələrində buraxılmış səhv, erməni sürücülərə imtihan verərək Rusiyanın sürücülük vəsiqəsini almağa imkan vermir. Rusiyada Mkrtçyana deyiblər ki, Viyana konvensiyasına görə sürücülük vəsiqəsində olan istənilən qeyd eyni zamanda həm də latın hərfləri ilə yazılmalıdır. Ermənistanın sürücülük vəsiqəsində isə atasının adı qrafasındakı yazı yalnız ermənicədir. Bəzi hallarda bu qeyd həm də rusca göstərilib, latın əlifbası ilə qeydin olmaması erməni sürücüləri fakt qarşısında qoyub. Rusiyada sürücülük vəsiqəsini yalnız milli vəsiqənin əsasında verirlər, ancaq bizim vəsiqədə latın əlifbası ilə qeydin olmaması Rusiyada bizə sürücülük vəsiqəmiz əsasında sənədin verilməməsinə səbəb olur, bunu gümrüdən olan sürücü deyil. Mkrtçyan Ermənistanın sürücülük vəsiqəsində ata adı qrafasının olmasının səbəbini anlamır, onun sözlərinə görə bu qrafanı doldurmaq belə vacib deyil. Üstəlik ona onu latın hərfləri ilə doldurmayıblar, sürücü deyir, onun sözlərinə görə bununla erməni sürücülərə süni çətinliklər yaradılıb. Hökumət belə bir şeyi nəyə əsasən edib? O sual verir. İndi Mkrtçyan Ermənistanda verilən sürücülük vəsiqələrindəki bu səhvin düzəldilməsi üçün tədbirlər görməyə çalışır. O Ermənistanın Milli Məclisinin deputatı Edmund Marukyana müraciət eləyərək erməni sürücülük vəsiqələrində Viyana konvensiyasının tələblərinə əməl edilməməsinin səbəblərinin araşdırılmasını xahiş edib. Sürücü özünün Avrasiya İqtisadi Birliyi ərazisində işə bərpa olunması üçün kömək istəyib. Bugünlərdə Marukyan özünün Facebook səhifəsində yazıb ki, iyunun 1-dən Rusiya Federasiyası ərazisində qüvvəyə minmiş yeni qaydalara görə xarici, o cümlədən erməni sürücülük vəsiqələri ilə sahibkarlıq və əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq qadağan edilir. Deputat əlavə edib ki, bu Avrasiya İqtisadi Birliyi məkanında işçi qüvvəsinin sərbəst hərəkəti prinsiplərinə ziddir. Marukyan həmçinin Avrasiya İqtisadi Komissiyasının sədri Tigran Sarkisyana müraciət etdiyini bildirib, o Sarkisyanı Avrasiya İqtisadi Birliyi haqda müqavilənin şərtlərinin yerinə yetirilməsi və Ermənistan vətəndaşlarının maraqlarının qorunması istiqamətində tədbirlər görməyə çağırır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-da səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu internet saytından həm dinləmək olar, mətnlərini oxumaq olar, maraqlı videolara baxmaq olar. Amerikada iyulun 2-sində bir çox şəhərlərdə etiraz nümayişləri keçirilib. Trump deportasiya olunsun, yəni ölkədən çıxarılsın. Bunu iyulun 2-sində Nyu-Yorka toplaşan etirazçılar təklif ediblər. Nümayiş isə ABŞ prezidenti Donald Trump'ın miqrasiya siyasəti əleyhinə keçirilib. Nümayişçilər miqrantlara qarşı ayrı seçkiliyin əleyhinə çıxıblar və ABŞ qanunlarına riayət olunmasını tələb ediblər. Şüarların birində yazılıb ki, vətənpərvərlik elə demokratiyanı dəstəkləməkdir. Bir qrup isə əksinə prezidentin müdafiəsinə qalxıb Trump lehinə-əleyhinə mübahisə davası ötüşüb. Eyni gündə Los Angeles-də keçirilən nümayişdə bildirilib ki, Trump dövlət başçısı vəzifəsinə yaramır. Etirazçılar prezidentin impeachmentini tələb edirlər. Onların fikrincə, prezident ölkənin ali qanunu pozur, ədliyyənin işinə mani olur. San Fransiskada tələb ediblər ki, Ağ evin sahibi dəyişdirilsin. Burada da nümayişçilər Trumpın impeachmentini tələb ediblər. Atlantada isə etirazçılar bildiriblər ki, Trump dərhal impeachment olunmalıdır. Onlar Trump'la yanaşı vitse-prezident Michael Pence-in də istifasını tələb ediblər. Trump isə ictimai rəyin ona qarşı çıxmasında kütləvi informasiya vasitələrini günahlandırır. O Twitterdə öz hesabına yeni video qoyub, bu videoda Trump qaydasız döyüş ringi yanında bir nəfəri döyür, həmin şəxsin başının yerinə isə CNN yazılıb. Trump yazır ki, CNN yalan xəbər yayır və ictimai rəylə saxtakarcasına manipulyasiya eləyir. Bu, Amerikada baş verənlərdir. Avropada isə Britaniyalıların 60%-i Avropa Birliyi vətəndaşlığını saxlamaq istəyir. Hər 10 Britaniyalıdan 6-sı Avropa Birliyindən çıxandan, yəni Brexit-dən sonra quruma üzvlüyünü saxlamaq istəyir. Buraya Avropa Birliyində yaşamaq, işləmək, səyahət hüquqları daxildir. Hətta Britaniyalıların çoxu bundan ötürü böyük məbləğ ödəməyə də hazırdır. Bunu London İqtisadiyyat Məktəbinin apardığı təhqiqat üzə çıxarıb. Guardian qəzeti yazır ki, hüquqlarının saxlanmasını 18-24 yaşlılar daha çox dəstəkləyir. Onların 85%-i Britaniya vətəndaşlığından əlavə Avropa Birliyi vətəndaşlığını da saxlamaq istəyir. Londonda yaşayanların 80%-i də eyni hüquqların saxlanmasını arzuluyor. Bu arada Başnazir Tereza Meyə biznes qruplarından və parlamentin hər iki palatasında Avropa Birliyində qalmaq tərəfdarı olan siyasətçilərdən təziklər artır. Elə Avropanın qalan yerlərindən mədəniyyət xadimləri də onu sərt Brexit planlarından əl çəkməyə, Avropa Birliyi ilə güclü ticarət və digər əlaqələri nəzərdə tutan razılaşmanı dəstəkləməyə çağırırlar. Böyük Britaniyanın Avropa Birliyindən 2019-cu ildə çıxması planlaşdırılır. Bəs Avropa Birliyi vətəndaşlığını saxlamaqdan ötürü Britaniyalılar nə qədər ödəməyə hazırdılar? 2000-dən çox respondentin söylədiyi ortalama məbləğ 400 funt sterlingdən də yuxarıdır. Tədqiqat üzərində London İqtisadi Məktəbində Siyasi Elm və Avropa Siyasəti üzrə professor Michael Bruter və həmkarı Sarah Harrison işləyiblər. Layihə Opinium sorğu şirkəti ilə birlikdə gerçəkləşdirilib. Bruterin fikrincə bu tədqiqat özəlliklə gənclərin Avropa Birliyində hüquqlarının itirilməsi perspektivindən məmnun olmadığını üzə çıxarıb. Həmin hüquqları saxlamaqdan ötürü indikindən də çox ödəməyə hazırdılar. Bunu professor deyir. Bu həftə Avropanın tanınmış mədəniyyət, elm və təhsil xadimlərinin sərt Brexitin Britaniyaya və Avropanın qalan hissəsinə vuracağı ziyanla bağlı bəyanat yayacağı gözlənilir. İki səhifəli kommunikeni British Council iyulun 4-də dərc eləyəcək. Britaniya Xarici İşlər Nazirliyinin maliyyələşdirdiyi şura referendumdan sonra bildirmişdi ki, Avropanın digər ölkələri ilə tərəfdaşlığı davam etdirməyin yollarını tapacaq. Mühafizəkarlardan keçmiş baş nazir müavini Michael Heseltine deyir ki, ictimai rəy getdikcə Brexit əleyhinə yönəlir. Çünki bu prosesin ölkəyə vuracağı ziyanın miqyası getdikcə daha çox aydınlaşır. Bu planı diqqətlə təhlil edərək konstitusion borcumuzu yerinə yetirəcəyik. Bunu Heseltine deyir, parlamentin Lordlar və İcmalar Palatasında qarşı durmaların yaranacağını da o istisna etmir. Və sonunda Azərbaycan mediasının icmalı bankların 3-də 2-si bağlanacaq, bu qəzetlərdə yazılır. İyulun 4-də media beynəlxalq tranzit layihələrinin reallaşdırılmasında Azərbaycanın rolundan, ölkədəki bank sisteminin və son 6 ayda yerli iqtisadiyyatın durumundan yazır. Eha qəzeti yazır ki, Azərbaycan bankları müflisləşmələrini yubandırırlar. Azərbaycandakı bank sisteminin durumunu dəyərləndirən ekspert Əkrəm Əsanov deyir ki, ölkə üçün hansı sayda bankın optimal hesab edilməsini söyləmək çətindir. Hazırda Azərbaycanda nisbi mənada sağlam bankların sayı ondan çox deyil. Bu da ancaq dövlət dəstəyi ilə mümkündür. Bir mənalı demək olar ki, zamanla indi fəaliyyətdə olan bankların 3-də 2-si bağlanacaq. Bunu EXA qəzeti yazır. Bunlar isə Azadlıq Radiosunun internet saytında media icmalındadır. Azadlıqlar isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩევ 22:30-ը ძეზ ենք առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինեք ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո թավիսուփլեբա։